sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo ya mopinza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Batomboki ba M ba ADF ba kotaki lisusu na territoire ya Lubero na cheferi ya Bashash ya Bashaga na village Mayiba Lobiloleki.
Bilao yotozina no ya ko provisoire ni ba na français ezali batumine ba kufati na kati ya batumine wana mibali misato et puis moi si moko.
Na etuka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital ya Juma bana basato ya libota moko na mama na bango bazwami na bokono ya Mpox.
Moko ya ba patient awiti kotika biso tango tozala ki saisi na information wana to benga ki baninga ya preve to benga ki chef de division provinciale ya santé to benga ki maître chef de zone ya Juma nde basinga ki na lomongo nyonso ba échantillon na niveau ya inerbe na Kinshasa.
Nalina Kanabiso na Bozindo Edi Isango akosolola na Premier ministre pe ministre Gulen Nyembo ya Ekolo Congo Démocratique oyo azali kolobela bokutani azalaki na yango awa na Ekolo Amerika makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso bisaleli mingi toba systèmes informatiques ya misala toba compagnie belé na molongo bikutana ki na mikakatano mokolo mwa lelo mpo na bobebisami ya bisaleli belé ya miko ya Microsoft. Microsoft ezali compagnie ya monene ya molongo eye ekelaka ba masini toba technologie na mboka Redmond na eta ya Washington ba compagnie ya pepo ya balopitalo ba media mpe bongo na bongo nde bikutana ki na mikakatano yango kasi esika nyonso ezali kozonga malamu. Mokonzi ya Ekolo Amerika Joe Biden azali na bobombami to atiami mosika na bato na nzoto mpe ya politiki wuto lobi mokolo ya minei pambate azali na bokono ya COVID na eleko eyantina mpe ya bobeti ntangwa. Na lisikulu na ye ya lobi na pokwa na bokutani ya Milwaukee, Donald Trump azongelaki makambo ye alingaka kolobela mingi mpe apamelaki mokili eye engebene na maloba maye ezali komema mokili na bitumba ya molongo to guerre mondiale. Moko ya batomolo ya Ekolo Uganda oyo atalaka makambo na kati na Uganda na Ekolo Kongo Demokratiki matata Twaha ayambamaki lelo na tongo epai ya ministre Molandi ya Mambi Matali bapaya bondeko ya molongo mpe francophoni Gracia Yamba Kazadi bokutani eyingeli isima ya bobimisi ya lapolo ya banganga ya mayele ya Nations Unies efundaki Kolo Uganda kopesa maboko na batomboki ba M23 matata Twaha abwakisi na bokasi bonso bofunda miyango mpe ya pameli makanisi mabe ya Nations Unies engebene na maloba maye miye mikoki kokitisa bondeko e ezali makasi na kati na RDC na Uganda. Pene na bato ntuku mibale babo mamaki wuto mokolo mwamposo moleki na bitumba ya ndenge na ndenge babundi ba ADF na bamboka ebele biyebizali pene na lokalite ya Mamove na territoire ya Beni na Nord Kivu elobi lelo movandi moko na actualite.cd engebene na motomolo ya secteur ya Beni Mbao bitumba ya Libuso esalemaki na mboka mabuo bakufi basusu babo mamaki kulo mwami bale mpe mwami sato mileki bitumba ya makasi biye bibomaki bato zomi mokolo ya misato na moyi na mboka Kazaro bakufi basusu bakuisamaki na motambo ya batumboki tango bazalaki kokende wenze na mboka ya pene ya Beu Manyama. Mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC endimi ete e salaki e mosala ya kolandela to ya botali na bokengi ba territoire ebele na etuka ya Owele bisika wapi bato balobaki ete batomboki ya ekolo Centrafrique Seleka bazalaki kuna na bouti na eteni ya nord-est ya etuka ya Owele molobeli ya secteur opérationnel Owele capitaine Julie Kinche Mba a monisi yango ete mobembo eye ya pene na baposo mibale e tambwisaki mapinga na bangalu doruma bangadi na territoire ya Dungu bulayi ya mondelo Congo Sud Soudanaise mpe Congolo Centrafricaine yambo ya kosukisa yango na territoire ya Nyangara kaka na ituka yango. Ekolo Congo démocratique ezali kokoba kosenga nguya ya lotiliki na ntina ya kosunga misala mia mabanga matalo tope secteur minier mpe mambi matali nkita na yango na lisolo na bapandisango ya lobby loleki na ministère ya communication mpe media Teddy Luamba Muba ministre ya ressources hydrauliques mpe ya lotiliki alobelaki mikakatano mpe lolenge ya kosilisa mikakatano yango po na kosilisa Silisa Bosenga Yabato Ebele Yalotiliki, docteur na génie électrique, ingénieur électromécanicien à côté la Yamokelasi, Teddy Luamba Muba, à lobby, été licitoile Yamambi Matali Bopesi Lotiliki na Ekolo Congo démocratique, et Souka na 1982, Pe Makambo Manso, Makatana Kiwana, na Inga 2, Ata Likanisito, projet Moko, Mozuamaki, Lisusute, Kasi Likambo Yamalamu, Ezaliete, na Elembolina, Elekolina, Lotiliki, Lie, Lizalaki, Kokoka, Mpona, Bosenga ya bato banso. Wuto mokolo mwami bale moleki bisika mingi ya territoire ya Lubero na Ngumba Nord Kivu bizalaki na lotiliki te mpo na bo bebisami ya centrale hydroélectrique ya Ivingu et société Virunga Energie ezalaki kosalela na nkanda ya baimboka ya bisika bina engebene na movandi yoko mbeba ebandaki na likama lyoko kaka mokolo mona ntango mwasi moko azuki samaki na masasi na mobati li moko ya park national ya Virunga na mboka Ivingu sima ya mbebalina moyi mokengeli ya park akimaki pona yango bavandi ba moniseki nkanda na bango na bokei kotelema na isika ya Virunga Energie ezwami kanda na bango esalaki ete bakata lotiliki na bisika biso ya nord ya territoire sangisa zone économique spéciale ya Musinene engebene na movandi moko ya esika lina. Bokutani ya mbala tukuminei na mitano ya conseil exécutif ya Union africaine efungwa maki lobi loleki na Ghana bo sangani bo kolobela mambi matali bo pesi mateya maye malungubani mpo na 21e siècle kotonga bitelo ya malunga mpo na tina ya kotengisa bana banso malamu na bomoi na bango mubimba mpe mpo na tina ya Afrika misalami ye misangisaki ba ministro ya mambi matali bapaya ya bikolo biye bizali na kati ya Union africaine na ntina ya bolandeli balapolo lokola eye ya bokutani ya mbalantukuminei na mwambe ya komite ya bamonisi bilongi ya ntango molai ya korep. Mangomba mabale ya bawazalendo bandongwa na ki lobi loleki na kamandi gite lingomba lizali na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu administrateur ya territoire ya Lubero uyo apesi sango eye amonisi ete bawazalendo ya lingomba kiaganda yira mpe baye ba FPP AP ya Kabido babundaki po na ntina moko eyebani na inote Colonel Alain Kiwewa asakulaki ete na bobetani masasi bato mitano bakufaki na kati na bango yango ematisaki bobangi makasi na kati ya bavandi ya isikalina. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Batomboki ba M ba ADF ba kotaki lisusu na territoire ya Lubero na chefferie ya Bashaga na village Maiba Lobilolekin ba zikisaki mpe bandako motoba elobi administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa Erikas Mwisi.
Batomboki ADF ba ibakota ki na village Maiba atako bazalendo mpe mapinga bazali uetando ena. Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territorial bureau, asakula kiete ezali mpe na bandako ye biziki samaki. Tulandamu yangeli ya territorial bureau, Colonel Alain Kiwewa.
Na groupement ya Manzia, pe na cheferie ya Baswa na territorial bureau. Donc bilan oyo toujours na no ya ko provisoire ni ba bana français ezali batumine bakufaki na kati ya batumine wana mibali misato et puis moi si moko et puis bato balongola ki bango to bakapture ki bango bakendeki na bango ezali ba jeune mibali donc ba jeune wana bazali ba mibali bana mikere wana bana ba jeune ya mibali mibali nde bakapture ki bango nde bakendeki na bango alors bandako ebele ezikaki na babiloko na bango mingi pe ezikaki
mukambi ya société civile na mabuo asakola ki ete bobangi bozali makasi o mitema mia bayimboka tulanda Kakule Samuel Kaeni, Mukambi ya société civile na mabuo.
Na maito yambi, neti mbano pola yambo ezali na bandako motoba adyebezi ki samaki na batomboki ADF pe bayimbo kabaye babumamaki. Babumaki bango na masasi utango bato bazalaki komi zela penzate. Ezali pe na bayeba memami uzamba na batomboki ADF bayeba fundami. Yango ezali kutia lisusu matata mingi na territoire ya Lubero mingi na village ya Maiba wapi sima ya bokuti ya batomboki ADF na village Maiba
na ndale village de Maiba
asinga kina mapinga mpe bazalendo ko batela ya solo bana mboka tumoyoka lisusu
la presse de la société civile non c'est une inquiétude parce que la FAIA a commencé son incursion depuis les 12, mais depuis tout ce temps, l'ennemi est en train d'opérer sans aucune inquiétude, malgré la multiplicité des groupes armés de Wazalendo qui sont sur le terrain, accompagnés des FARDC qui coordonnent la coalition. Et l'ennemi n'est pas attaqué. Nous nous sommes en train de nous poser la question réellement, est-ce que les forces sont en train de chasser l'ennemi ou bien sont en train d'accompagner l'ennemi dans les forces. Parce qu'on ne peut pas comprendre plus de 6 groupes armés qui sont en train de se dire aller dans les terrains pour traquer l'ennemi, mais l'ennemi est en train toujours de gagner d'espace dans les groupements de Mantia et dans les secteurs de Bapere.
Outo Bobomi, Bayimbo Kana territorial le Beromi Kolomileki, Mapinga Maeko le Congo démocratique, Mauganda Mpe, Bazalendo, Bazali, na territorial le Bero ou Etuka Nord Kivu. Erika Smwisi, Beni, Pona Lulaka l'Amerika.
Na ituka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital ya Juma bana basato ya libota moko na mama na bango ba zwami na bokono ya Mpox sima ya ba resulta biye bi kendeki na inerbe to laboratoire enene ya Kinshasa Gingiaba.
Na etuka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital omonene ya Juma bana basatu ya libota moko na mama bazwi bango na bokono ya Mpox sima na ba resulta babale oyo ya liboso ekendaki na inerbe na laboratoire ya Kinshasa. Serge Maseka oyo azali député provincial na Kwilu de azali kolanda de azali kolandela na bokebi nyonso bokono. Et hey, toi, honorable Serge Maseka.
Cette maladie à monkeypox est allée causer des dégâts et télé dans la circonscription électorale la Bissau et Djuma. Moko y a des patients à Witi Koti Kabissau. Et tant que vous avez saisi l'information, vous avez dit que vous avez Bengaki chef de division provinciale, il y a santé. Bengaki chef de division, chef Nani, maître chef de zone, il y a Djuma. Neba singa qui n'a le manque, on y en sort, bah, échantillon à niveau, il y a INRB, à Kinshasa. Naïmoko comme député, n'a l'andré qui en haut, et INRB, bah, saliba, examen, on y en sort, et demi positif, les deux cas, bah, singa qui est demi positif. Nangonga, autre, ça dit Koloba, et commis 4 cas, et longue 3 cas, et commis 4 cas, ça signifie que provocation, il y a malade, wana, et ça dit qu'on continue. Yango, to zali ko senga assistance en urgence ya organismes internationaux et gouvernement central à travers le ministère ya santé pa ba kozwa soin soit ba kende na lombango nyo en urgence pour assister population ya Djuma o ezali na danger pour na épidémie wana ya monkeypox.
Ngambo ya gouvernement provincial ya Kwilu, ministre provincial ya Mambi ya Njoto, docteur Arnold Kapalati et Alobaki Toyokai.
NRB confirmé bisou et des cas sont positifs, prise en charge réseau quotidien. La zone de santé a pris toutes les dispositions et le gouvernement provincial. Nous en avons bon là. Je pense bien que nous aurons un très bon résultat. La prise en charge est correcte. Voilà. Mongopox, ça, c'est une épidémie qui est déjà au niveau national. Ils ont déclaré la province d'Abisso Mongote, ma province est belée. Ils ont concerné. Ma division d'ailleurs, ma province en trois catégories. Première catégorie, deuxième catégorie. Mais les couilles en troisième catégorie. Ils ont couilles jusque-là, c'est dans la zone de santé. De Djuma, des années, des années, des cas qui sont sous traitement et mourir couffre de tuana des cas.
Outa Ngumbaya Bandundu, Gingia Papona, Lolaka, l'Amérique.
Vous allez Colanda Lolaka, l'Amérique, Outo Washington, DC, Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye. Nalina Kanabiso, Nabozindo, Toko Sololana, vice-premier ministre, premier ministre, ya plan, Guilain Yembo, ya Ekolo Congo démocratique, Oyo Azali, Kolobela, Bokutani, Azalaki Nayango, Awana Ekolo Amerika, Namikro ya Edi Sango, Alobeli, Ilo Lenge, Ekolo Congo démocratique, Ezali Kosalama Kasim, Pona Mbongwana, Kasim Pasi, Ezali Kaka, Po Kimia, Ezali Nainote, Lokola Namonyele, ya RDC. Tolanda Lisolo na Bangu.
Pesi na moki mobimba awa na Nations Unies a été nandenge ba objectif wana e chamaki pona moki mobimba to ebiete e komi na mwa kokoso po ete bamboka mingi e koka kokisa ba objectif wana biso pe tozana kati me to lakisi bango ete tozali kosala makiso po ete to koka kokende mwa mbango po ete to permettre mboka na biso e koka Tozali na potentiel ezali ebele pona mboka biso ezali sikoyo question ya ko meka ko kotala ba secteur nini oyo ekoki kopesa biso chance mingi po ete tokoka okende mbango yango meme tant tosili si discours na biso na lobby tosalaki mwa pona kosola ndenge nini tokoki koaccelere kokende mbango na ba objectif wana pona retouché aspect où ezali important na mboka na biso ezali na na cadre démographie c'est-à-dire nombre ya bato tozali ebele ba jeunes 50% jeunes ya mboka na biso eza na bana ya moins de 15 ans donc celui to concentrer ba effort wana ba effort mingi côté okuna hein ko pesa surtout bana ya basi ko pesa mo makasi déjà pona programme ya gratuité bazo kené classe donc ezali déjà avantage moins ebele pona tout réussir ko avancer mbangu et puis possibilité ya kosala keba ko kozala autonome bango moko ba ko komisa le musala ezali ko pesa possibilité pona bango oleba kené mbangu ba bimana ba ko tarbanda ko mabala et tout ça donc va permettre développement na bango ezala malamu pe ya mboka mabe kené diboso donc et aussi ko yeb sa bango ete ba effort nyo sona to dali ko sala les aliments wana ko mona ete mboka ya Rwanda oyo elingi ko tika biso kimiate donc ezali lokola ba lingi te biso to ko kene liboso alors que mokonza mboka ko ya na ye na pouvoir ezali ke lokola liboso alingi kimia na region po ete to sala makasi to cha na maele na mission na développement ya mboka pe na region. Mais malgré ça, bomoni bambon onyo so tozwa ki belé na 2022 to sali ba record na mboka na mokili mobimba COVID ezaki makasi mais mboka Congo ezaki mboka ezaki makasi penza mais mbongo onyo so ekomi kokende pona to si ça to chakimia parce que mokota mboka awe kondimate ete mwa ndambo ya mboka ezala na souffrance biso onyo so toye komona pasi ete komona bandeko na misha est na situation ba eko donc yango ete tozo koyebisa bango toza na volonté toza na ba potentiel ebele mbongo tokoki komobilize me ekoki te il faut mesage tozaki na al se ke kimia batya na kati moko bimba eza kaka na kongo te na bazone nyonso ya conflit soki tolingi baobjectif wana ekende liboso ok likambo na kimia na baesika nyonso ekoka kotyama po ete ba misolo nyonso oyo ba gouvernement ekozala nango batya nango mayele mpona kodevelope mboka mpe bapopulation bakoka kovanda na malamu mpenza
bitumba ya congo ewumeli mingi bana mosusu babotamaki bakoi na ba 30 ans koleka babotamaka na bitumba bongo congo ezosala nini mpo atako guerre yango ezali bitumba yango ezali ekende mopanzi po etombola ta bisika mosusu ata bakimi ezali ezosala nini
ndenge na lobi ba effort ezali ebele donc esalami depuis donc lelo ezali kocontinue mais bobosana te ke na nsima wana ezali kaka rwanda te bozomona pays moke ezali kosala wana ezali na bato bazali kosoutenir mosala mabe wana nde wana tozali kodenonce donc tolingi ete ekimia bino mo bomoni exemple ya guerre eza na ukraine na mboka moke mais ti lelo guerre ezali toujours donc ezali koloba ke bato baza na intérêt mpona makambo wana ekoka kocontinue bazali kotya misolo po ete bayebi ke baprefere bazwa biloko ya mboka ya congo na moyibi mpo ekokute bango moi bakofuta mbongo na congo te mais biso nyonso wana ezali bamanke ya gagne mpona mboka na biso twana besoin ya mbongo wana po ete tosalisa bandeko na biso mboka na biso ekeye liboso congo ezali likambo ya kaka ya rdc te congo ezali likambo ya région ezali ya continent afrique mais aussi ezali likambo ya monde mobimba lelo bato nyonso bazali kotya mayele na rdc mpona likambo ya climat mais il faut kimia ezala na mboka po ete topesa poumon wana toza nango topesa yango na monde toyei kopesa yango kaka boye te mais il faut tozala na kimia toka kotravaille concentre na mosala oyo toza nango tosunga mokonzi ya mboka ke liboso na vision azali na yango mpe tokokisa kozala mboka oyo bato bakotosa bato bakorespecte po ete dignité ya mboka dignité ya bakongole nyonso ekoka kozala évidence na mboka oyo toza nango
olobi yango congo ekokokende liboso te kotombola mayango moko soki na bamboko eza pembeni te kasi ekolo congo démocratique emekaki kosala mwa mabongisi ya kodevelope kose developpe na bapays ya zingazinga mingi na uganda basalaki baprojet ya kotonga banzela mwa bamibu eleki mais sikoyo mikolo ebiti koleka baexpert ya nation unis bamimisi kutu ata rapport koloba te ata mwa boyokani boza kati na ekole congo démocratique na uganda kasi uganda ezali nsima na batomboki ya 1-23 motuna ezali yambo bokomi wapi na boyokani wana ya kotonga banzela mpe boyokani na bino na uganda ekomi wapi ekozala ndenge nini siko
oui wana ndenge nalobaki ezali rapport oyo mosusu euti kobima totiki primaire na bacompétence totala mokonzi ya mboka kopesa banini baorientation claire na ndenge tokoki kosolola yango bamikolo oyo ezali koya mais oyo oyo ya ngai mesa koloba ete ndenge toyebi soki ozali voisin eke ozali koya na mindoki en même temps ozali koya mpo tobeta masolo namoni ezali contradictoire esengeli kotikama ndoki tosolola masolo ya kimia ya baprojet po ete na oyo ya bango peuple na oyo ya biso bakoka kofanda na kimia eke biso nyonso tokoka kokende mwa avance afrique mobimba ekoka kotombama mpe tokoka kopesa contribution na biso en tant qu'afrique na kati ya monde oyo toza na respecté mais tant que tozali toujours na ba guerre wana na niveau ya ba région tokozala jamais respecté na bato oyo bazali na bamboka minene minene alors que toza na besoin toyo koloba africain il faut azala na valeur mais valeur yango biso moko il faut tomipesa yango
kasi motuna ezalaki mosusu bokomi wa mabongisi to baprojet yango ya kotonga banzela ya kosala makamusu bingundukana uganda ekomi balobaka yango lisusu te
mais yango nalobi ezali tout à fait normal ezali likambo oyo nalobaka babengaka lever les pieds parce qu'il faut d'abord toyokana na masolo ezali ya kimia mpona tozali na besoin te ke tosala badu nini oye na projet epuis oye na guerre pembeni tolingi yango masolo wana te donc nyonso wana ezali babiloko ezali na évaluation e ndenge nalobi baorientation ekopesa mpo ete totala na mesure nini toyoi koavance lobi
olobi makambo ya demokrasi na ekolo congo démocratique nayebi baprojection esalamaka balobaka 120 million 130 150 million d'habitants kasi mpenza likambo ya recensement esalama te bato mbula matere nyonso elekaka balobaka kosala ya bino tokomi wapi lelo makambo wana mpona koyeba mpenza motango ya bana congo bazalaka boni mpona kosala mosala
Bon, pour la question à recensement, c'est vrai, ils allaient une question, ils allaient question moi, ils allaient vraiment essentielle pour Nambo cannabis. Pour éviter, mon compte Nambo, ils allaient l'eau, ils allaient qu'au tenir rien dans mon thème. Ce qui est le discours n'engaye dans mon compte de juillet par la journée à la population. N'a mentionné qu'il y a un peu dans le bac, il y a 130e réunion à conseil des ministres, mon compte Zamboka, à Zongela qui l'icamboana pour la colbaïté. Et comme on a recensement, ils allaient, mon tout yamini pour la développement Mbo Cannabiso, parce que recensement, il faut qu'on ait bac et Mbo Cannabiso, tous en a un problème quand même, n'a mentionné qu'il y a aussi, il y a pas problème, il y a pas donné. Ma donnée est allée vraiment importante pour Mbo Cannabiso, pour leur permettre à Nabiso tout améliorer. La planification n'abîme tout d'ailleurs ça là, le programme n'abîme tout d'ailleurs ça là, et ça là vraiment encore plus crédible n'engue tout ça et la gaiango. Pour ce qui est tout d'ailleurs dépendre mingi na ba donner à ba paya, tout ça n'a besoin ou na tout au chamaïe de n'abîme mingi pour être tout au cas obtenir yango. Donc à wa tout zali, les camions recensement tout chaque yango liboso na yamba qui bateau ba tamu sarabiso na dossier ou na fond des Nations Unies pour la population na Kinshasa na yamba qui bango à wa na kozalana rendez-vous na epai na bango pour encore y a coïncider sur importance au liboso pour kanango pour être tout accompagné na question na ya recensement. Donc ils a sujet oyo et chami liboso ming et sengeli ka nengo lobi tout organisé yango et puis ba elemanyo so ezali tout autour et so pour que démocratie na biso ezala perturbé té. Donc il faut tout maîtriser tout ce qui est ba donné dans mboka na biso permettre biso to prendre ba orientation na ba décision mo kozali malam
mbola matin na bino to ba mo konje mboka sali 5 ans c'est quoi bandi mandat na yimu sami balé kasi bana ba école Congo démocratique bazali boko na ba école isika bobola ezali mingi ODD za kobundisa bobola kosili isa ko sala nini penza bozo sala pote bana classe so bazo sili sabakela si bazo kapi misala bobola isi la tope bae bako ko, atabat bazana misala te bae bako kela misala ko sala mwa makambo imuni sabape tumbwa e bobola isi la
na kade ya strategie lobby tout simplement que zwa mbongo zanango yami ya ebele mingi eti tozu exemple 80% tcha yango place oyo oyebi ete mayele na onyo sezali wana okoyi kosala mbango mingi yango tozali kosala lelo oyo na pesi exemple ya question démographique oyo tozali koinsiste nango po ete place wana nombre ezali ebele tokoka koagir po e permettre résultat ezala mingi lelo mbokonza mboka depuis azali ndenge olobi wana programme mobimba lelo ya entrepreneuriat eza mise en place le paquet comme na benga yango ya entrepreneurs a mise en place en ADEC ezawana pour na ko accompagner ba jeunes onyo so bazali na ba projet ozali na projet keza pour na financer. Donc toutes ces structures là ezali en place aujourd'hui. Donc esa question d'abord il y a ko informer ba to bazali concerné na domaine wana, mais ça c'est sur le plan ya ko meka ko sala ete bana mboka ba mon pe ba mboka eza monene makokize belé. Donc c'est ngeli ko pesa ba tout moyen o ba ko yo ko créer ba misala na ba kaka misala l'état déjà ils a saturé les lots. Donc tout ça a besoin d'accompagnement voilà. Aussi ba question ning na lobaki ya koloba ete agriculture ezali point tozali ko privilégier mingi lelo parce que ba chaîne de valeur ezali belé ya onne ko absorber chômage na kati ya mboka. Donc yango ete parmi donc ba ning na lobaki na saki na mukuse na français na koloba so tali ba engagement après anyo so poto ke ne mo liboso tout ça la question ba infrastructure lelo banzela ce qui bolanda ki ministre d'état ministre ya ba infrastructure a sali cartographie il y a programme ils allaient pour la infrastructure il y a banzera minene en même temps les lots tous avec kokota na phase mususu il y a programme il y a 145 donc tous dans la phase où il y a ba route agricole il y a monde qui permet ba jonction na ba route ya minene pour nous permettre de évacuer ba production nos autres qu'on soit na kati ya ba province pour tout bien bien que ceux qui banzera ils allaient réparer bien Moutounyonso a beaucoup motivé pour être à augmenter production naïe parce qu'il dit que ndamba kolia ndamba kobimisa pona roteka a zo plus de moyens pour qui et zo moins qualité à malam.
Yes, vice-premier ministre, premier ministre, il y a plan, il y a école au Congo démocratique, Guy Niembo, ou tout le lac à l'Amérique, il y a mon des soukis sans sangon à bisso, il y a mon colo moalelo, ma tondo mingi, il n'a pas ibapé si bisso ma boko, nanzela, il y a ma sine, et zalaki bongo, fatouma kala la lima, si pe Franklin Sidrak, beaucoup qui colanda sango, il y a mon kililelo, na vewalingala.com, to na ba réseaux sociaux, vewalingala, loko la Facebook, Instagram, pe ex, Otikal Malamonde, Tokutani Lissou Sima, Ezala Kibongo, Antoine, Roger, Bolamba, Outolo Lakal America, Awana Washington DC, Boboto, Omabota Mabino.